Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. 8. Weeks to Optimum Health, edisi baharu yang dikemas kini dan diperluas, ialah buku kesihatan pencegahan dan panduan amali oleh Dr. Andrew Weil, seorang tokoh perubatan integratif. Buku ini membina program selama 8 minggu untuk membantu pembaca memperbaiki asas kesihatan harian, bukan untuk menjanjikan penyembuhan segera atau menggantikan rawatan doktor. Pendekatannya menggabungkan perhatian terhadap pemakanan, pergerakan badan, tidur, pengurusan tekanan, corak pernafasan, penggunaan suplemen, serta pendedahan kepada bahan pencemar dalam persekitaran. Idea utamanya ialah tubuh mempunyai keupayaan semula jadi untuk mengekalkan keseimbangan dan pulih, tetapi keupayaan itu perlu disokong melalui tabiat yang konsisten. Struktur mingguan menjadikan cadangan luas tentang gaya hidup lebih mudah dilaksanakan secara berperingkat. Weil juga menempatkan program ini dalam kerangka perubatan integratif, iaitu pendekatan yang melihat kesihatan melalui hubungan antara tubuh, minda dan keadaan hidup seharian. Buku ini sesuai dibaca sebagai pelan membina rutin kesihatan yang lebih teratur dan sedar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, program 8 minggu menjadikan perubahan gaya hidup lebih tersusun. Ciri paling ketara buku ini ialah susunannya sebagai program 8 minggu. Weil tidak hanya menyenaraikan petua makan sihat atau bersenam, sebaliknya mengatur perubahan dalam urutan yang membolehkan pembaca membina asas sebelum menambah amalan baharu. Logiknya mudah, perubahan serentak yang terlalu banyak biasanya sukar dikekalkan. Apabila seseorang mula menilai makanan, tidur, pergerakan, tekanan dan persekitaran dalam satu masa, beban membuat keputusan boleh menjadi besar. Pembahagian mengikut minggu mengurangkan masalah itu dengan menjadikan perhatian lebih khusus dan boleh dipantau. Pendekatan ini dekat dengan realiti kehidupan di Malaysia, khususnya bagi orang yang bekerja panjang, berulang alik dalam kesesakan atau bergantung pada makanan di luar rumah. Ia tidak mengandaikan bahawa kesihatan berubah hanya melalui satu tindakan besar. Sebaliknya, kesihatan dilihat sebagai hasil gabungan pilihan kecil yang dilakukan berulang kali. Seperti menambah makanan kurang diproses, berjalan secara tetap dan membina waktu tidur yang lebih teratur. Struktur masa 8 minggu juga berfungsi sebagai tempoh percubaan. Pembaca boleh memerhati tindak balas badan dan mengenal pasti amalan yang benar-benar praktikal untuk diteruskan. Walau begitu, tempoh 8 minggu patut difahami sebagai permulaan, bukan ukuran muktamad kesihatan optimum. Nilai buku ini terletak pada proses membina disiplin dan kesedaran diri, bukan pada andaian bahawa semua masalah kesihatan dapat selesai dalam 2 bulan. Kedua, pemakanan dinilai sebagai asas daya tahan tubuh, bukan sekadar kawalan berat badan. Weil meletakkan pemakanan sebagai salah satu sokongan utama kepada sistem penyembuhan semula jadi tubuh. Tumpuannya bukan sekadar mengurangkan angka pada penimbang, tetapi memperbaiki mutu diet supaya tubuh menerima nutrien yang mencukupi dan kurang dibebankan oleh pilihan makanan yang tidak seimbang. Buku ini menggalakkan perubahan ke arah makanan yang lebih menyeluruh dan berkhasiat, di samping mengurangkan unsur diet yang boleh menjejaskan kesihatan jika diambil berlebihan. Pendekatan ini penting kerana pemakanan harian memberi kesan berpanjangan terhadap tenaga, kesihatan metabolik dan risiko penyakit. Dalam konteks Malaysia, prinsip tersebut boleh diterapkan tanpa meniru menu barat secara bulat-bulat. Nasi, sayur kampung, ulam, kekacang, ikan, tauhu dan buah tempatan boleh menjadi sebahagian daripada corak makan yang lebih seimbang. Kabarannya ialah mengawal makanan yang sangat diproses, minuman manis, lebihan gula, garam serta lemak tertentu yang mudah hadir dalam makanan segera dan hidangan harian di luar rumah. Buku ini berguna kerana ia mengalihkan perbincangan daripada diet singkat kepada tabiat makan yang boleh dipertahankan. Namun, cadangan pemakanan perlu disesuaikan dengan keadaan individu. Mereka yang menghidap diabetes, penyakit buah pinggang, alahan makanan atau sedang hamil memerlukan nasihat profesional yang khusus. Prinsip umum dalam buku boleh menjadi asas perbincangan, tetapi bukan pengganti penilaian klinikal atau pelan diet daripada doktor dan pakar diet. Ketiga, berjalan. Regangan dan pernafasan menghubungkan kecergasan dengan pengurusan tekanan. Buku ini tidak membayangkan bahawa kecergasan memerlukan rutin sukan yang mahal atau terlalu ekstrem. Weil menekankan berjalan dan regangan sebagai bentuk pergerakan yang mudah dimulakan di samping latihan pernafasan untuk meningkatkan relaksasi dan tenaga. Gabungan ini mencerminkan pandangan perubatan integratif bahawa tubuh dan keadaan mental tidak berfungsi secara terpisah. Aktiviti fizikal yang sesuai menyokong kecergasan, manakala pernafasan yang disengajakan boleh membantu seseorang berhenti seketika daripada tindak balas tekanan yang berpanjangan. Kekuatan cadangan ini ialah aksesibilitinya. Berjalan boleh dilakukan di kawasan kejiranan, taman awam, laluan pejalan kaki atau di pusat beli belah ketika cuaca terlalu panas dan lembap. Regangan pula boleh dimasukkan sebelum bekerja, selepas duduk lama atau pada waktu petang. Bagi ramai orang, halangan sebenar bukan kekurangan maklumat tentang senaman, tetapi tanggapan bahawa aktiviti sihat mestilah rumit. Dengan memilih amalan asas, buku ini memberi laluan yang lebih realistik untuk membina konsistensi. Latihan pernafasan dan visualisasi pula dibentangkan sebagai alat untuk mengurus tekanan dan memberi perhatian kepada keadaan dalaman. Ia bukan rawatan tunggal bagi gangguan kebimbangan, kemurungan atau penyakit serius. Jika tekanan mengganggu fungsi harian, tidur, pekerjaan atau hubungan, bantuan doktor atau profesional kesihatan mental tetap diperlukan. Dalam kerangka buku, amalan ini paling bernilai sebagai pelengkap kepada penjagaan kesihatan yang wajar. Keempat, tidur. Toksin dan persekitaran rumah dianggap sebahagian daripada penjagaan kesihatan. Salah satu kelainan 8 weeks to optimum health ialah skopnya melangkaui makanan dan senaman. Wal turut membincangkan masalah tidur, usaha mengurangkan toksin dalam diet, kualiti air dan bahaya persekitaran harian. Penekanan ini berasaskan idea bahawa kesihatan bukan hanya ditentukan oleh apa yang berlaku di klinik atau gimnasium. Rumah, tempat kerja, corak rehat dan bahan yang kita gunakan setiap hari juga membentuk keadaan tubuh dalam jangka panjang. Bagi pembaca di Malaysia, tema ini boleh diterjemahkan kepada langkah yang praktikal. Contohnya, memberi perhatian kepada kebersihan dan keselamatan air minuman, pengudaraan rumah, asap rokok, penggunaan racun serangga atau bahan pencuci secara berlebihan, serta rutin tidur yang terganggu oleh skrin dan jadual tidak menentu. Langkah-langkah sebegini tidak memerlukan ketakutan terhadap semua bahan moden. Sebaliknya, ia menuntut pertimbangan yang munasabah tentang pendedahan yang boleh dikurangkan dengan mudah. Perbincangan tentang tidur juga penting kerana kurang tidur sering dinormalisasikan dalam budaya kerja yang sibuk. Buku ini menganggap tidur sebagai proses pemulihan, bukan masa yang boleh dikorbankan tanpa akibat. Namun, masalah seperti insomnia berterusan, berdengkur kuat, berhenti nafas ketika tidur atau mengantuk melampau pada waktu siang memerlukan pemeriksaan perubatan. Kebersihan tidur membantu tetapi tidak boleh menggantikan diagnosis bagi gangguan tidur yang sebenar. Akhir sekali, perubatan integratif dalam buku ini mengutamakan tanggungjawab diri dengan batas yang perlu diakui while menulis daripada sudut perubatan integratif, iaitu usaha menggabungkan perhatian perubatan konvensional dengan amalan gaya hidup dan pendekatan minda tubuh. Dalam buku ini, konsep tersebut diterjemahkan sebagai tanggungjawab aktif pembaca terhadap kesihatan sendiri. Seseorang tidak sepatutnya menunggu sakit menjadi serius sebelum menilai diet, tekanan, kurang bergerak atau keadaan persekitaran. Penekanan terhadap pencegahan ini merupakan inti kepada program 8 minggu. Buku turut dikaitkan dengan cadangan suplemen antioksidan tertentu, termasuk vitamin C, vitamin E, selenium dan karotena campuran. Bahagian ini perlu dibaca dengan berhati-hati terutama kerana panduan pemakanan dan bukti tentang suplemen berubah mengikut masa. Suplemen juga boleh menambah kos, bertindih dengan ubat atau tidak sesuai bagi sesetengah keadaan kesihatan. Pembaca tidak perlu menganggap lebih banyak suplemen semestinya lebih baik. Keutamaan yang lebih kukuh ialah diet seimbang, tidur mencukupi, aktiviti fizikal dan nasihat klinikal yang sesuai. Kelebihan pendekatan Wild ialah ia menolak pemisahan terlalu tajam antara kesihatan fizikal, emosi dan cara hidup. Namun, integratif tidak patut bermaksud menolak perubatan moden. Pemeriksaan, vaksinasi, ubat preskripsi dan rawatan kecemasan tetap penting apabila buku ini paling berguna apabila digunakan untuk melengkapkan, bukannya menggantikan, penjagaan oleh doktor dan profesional kesihatan. Kesimpulannya, 8 Weeks to Optimum Health paling sesuai untuk pembaca yang mahu membina semula asas gaya hidup secara berperingkat, terutama mereka yang berasa rutin makan, tidur. Tekanan dan aktiviti fizikal sudah tidak seimbang. Ia juga berguna bagi pembaca yang tertarik pada kesihatan pencegahan dan mahu memahami perubatan integratif dalam bentuk pelan yang tersusun. Bukannya perbincangan teori semata-mata, orang yang mempunyai penyakit kronik masih boleh mendapat manfaat daripada prinsip umum buku ini. Tetapi perlu menyesuaikannya bersama doktor, ahli farmasi atau pakar diet, khususnya dalam hal suplemen dan perubahan diet. Manfaat praktikal utamanya ialah cara buku ini memecahkan bidang kesihatan yang luas kepada tindakan harian yang lebih mudah diurus. Ia mengingatkan pembaca bahawa makanan, pergerakan ringan, pernafasan, rehat dan persekitaran bukan isu terpisah. Kesemuanya saling mempengaruhi tenaga, daya tahan dan keupayaan seseorang mengurus tuntutan hidup. Secara intelektual, buku ini menawarkan pandangan bahawa rawatan perubatan dan penjagaan diri tidak semestinya bersaing, sebaliknya boleh saling melengkapi. Berbanding banyak buku kesihatan yang hanya menumpu pada diet, penurunan berat badan atau satu teknik relaksasi. Kekuatan Wild ialah skopnya yang menyeluruh dan struktur 8 minggu yang jelas. Namun, Pembaca moden perlu menilai cadangan suplemen secara kritikal serta merujuk bukti dan nasihat perubatan semasa. Keistimewaan buku ini bukan pada janji ajaib tetapi pada rangka kerja pencegahan yang praktikal, berlapis dan menekankan perubahan tabiat yang boleh dikekalkan. Jika anda ingin menyokong Andrew Weil MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.